რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ საქართველოში ჩატარებულ საგრებულო შუალედურ არჩევნებზე, პროცესზე, რომელსაც ჩრდილი მიაყენა ძალადობამ ზუგდიდის რაიონის სოფელ კორცხელში.
ეს არის აღმაშფოთებელი, ის რაც მოხდა. ჩვენთვის გაუგებარია, რატომ იმყოფებოდნენ ის პირები, რომლებიც ფიზიკურ დაპირისპირებაში იყვნენ ჩართულები შემთხვევის ადგილზე მთელი დღის განმავლობაში, ისე რომ მათი არც დაკავება და არც აკითხვა არ მომხდარა.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ნაბიჯებს დგამენ საქართველოში მას შემდეგ, რაც აფხაზეთის სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვართან მოკლეს ზუგდიდის მკვიდრი გიგა 82-ია.
საერთაშორისო ორგანიზაციები ჩაყენებული არიან საქმის კურსში. რამდენიმე დღეში იქნება გაეროს ერთ-ერთი წარმომადგენელი, უმაღლესი დონის წარმომადგენლობითი ფორუმი და იქ ბუნებრივია ჰუმანიტარულ საკითხებზე და ბუნებრივია მე ამ საკითხს დავაყენებ.
წარმოგიდგენთ დღევანდელი დილის პროგრამის სტუმრებს, არქიტექტურული ფორუმის დამფუძნებლებს გიორგი მაისურაძეს და მარიამ გვასავას.
მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი საერთოდ აფიქრობს არქიტექტურაზე და ურბანისტიკაზე, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. წარმოიდგინეთ, თქვენი ცხოვრების ძალიან დიდ ნაწილს ატარებთ შენობაში. სახლში ხართ, ოფისში ხართ, შეიძლება საჯარო სივრცეში ხართ. თუ ეს სივრცე არ არის სწორად დაგეგმარებული, ეს მოქმედებს თქვენზე, ხომ? ეს რა თქმა უნდა იმოქმედებს საზოგადოებაზე ცხოვრებაში.
უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ ერაყის არმიის ოპერაციაზე ქალაქ ფალუჯის სასახებად. შემთავაზებთ კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ასევე კულტურულ პროგრამა წითელ ზონაში გამოეხმაურებით ცისფერ ყანწელთა გაერთიანების შექმნის მიასწრებს.
ცისფერ ყანწელებმა თქვეს, რომ ჩვენი მისია ამ შემთხვევაში არ არის პოეზიის ქცევა სახალხო საგნად. ჩვენი მისია არის ხელოვნება ხელოვნებისთვის და ვალერიან გაფრინდაშვილი წერდა, რომ მე მინდა ვიყო, ვთქვათ, რემბო ან მალარმე და არ მინდა ვიყო ჰიუგო და აკაკი.
დარჩით ჩვენს ტალხებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საკრებულოს შუალედური არჩევნების შედეგები ცნობილია. ცესკოს მონაცემებით 9 საარჩევნო ოლქის 55 უბანზე ზუგდიდის რაიონის სოფელ კორცხელის 53 უბნის გამოკლებით არჩევნებმა 7 ვითარებაში ჩაიარა. 7 საარჩევნო ოლქში გამარჯვება მოიპოვეს ქართული ოცნების კანდიდატებმა, 2-ში კი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებმა. კორცხელში 22 მაისს მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების არცერთი დამნაშავე ამ დრომდე დაკავებული არ არის. როგორც ცნობილია, ჩხუბში ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე ლიდერი და ქართული ოცნების მხარდამჭერები დაშავდნენ. ოპოზიცია, ხელისუფლება, სპორტსმენები დაკომპლექტებული ეგრეთ წოდებული ზონდერ ჯგუფების მფარველობაში ადანაშაულებს, ხოლო ხელისუფლების წევრები ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან პროვოკაციაზე საუბრობენ. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ ცესკოში გამართულ შემაჯამებელ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ სოფელ კორცხელის საარჩევნო უბნის გამოკლებით დანარჩენ 54 უბანზე არჩევნებმა 7 ვითარებაში ჩაიარა. 9-დან 7 ოლქში არჩევნები ქართულმა ოცნებამ მოიგო. მათ კანდიდატებს ნაციონალებმა ოზურგეთსა და ზუგდიდში აჯობეს. მათ შორის ინციდენტის ადგილას კორცხელში, სადაც ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა ვარადებ ულაშხიამ მართველი პარტიის კანდიდატს ამირელ ნაგვილავას 10 ხმით მოუგო. 22 მაისის სწორედ ამ საარჩევნო უბანზე დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების მომხრეები. დაპირისპირება მალე ხელჩართულ ჩხუბში გადაიზარდა, რომლის დროსაც ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე ლიდერი დაშავდა კიდეც. მათ შორის იყვნენ გიგა ბუკერია, თენგიზ გუნავა და ნიკა პელია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კორცხელში მომხდარი ჩხუბის ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 125 ცემის მუხლით დაიწყო. გავრცელებული ინფორმაციით ჩხუბში სპორტსმენებიც იყვნენ ჩართულნი. ნაციონალურ მოძრაობაში ზუგდიდსა და ოზურგეთში მოპოვებულ გამარჯვებას ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების წინა პირობა დაფასებენ და აცხადებენ, რომ ხელისუფლებამ იქ მომხდარით საკუთარ თავს განაჩენი გამოუტანა.
პრაქტიკულად გუშინ კორცხელში და ნასაკირალში დაიწერა 2016 წლის არჩევნების შედეგები. ყველა მცხადად დაინახა, რომ ხალხი აღარ აპირებს შეეგუოს უკუსულას, რეგრესს, ყველამ კარგად დაინახა, რომ ქართული ხალხი აპირებს წინსვლას და განვითარებას. და ყველამ კარგად ნახა, რომ ქართული ოცნება სწორედ ამ მეთოდებით ცდილობდა არჩევნების შედეგის მოპოვებას, მათ არ აქვთ ამორჩეულის მხარდაჭერა და ისინი ცდილობენ თავდასხმებით, შეურაცხყოფით, რკინის ხელკეტებით შეიარაღებული ბოევიკების მეოხებით გაიმარჯვონ.
განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნუგზარ წიკლაურმა. კურცხელის ინციდენტის შემდეგ მალევე ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი გაბაშვილმა პარტიის ოფისში საგანგებო პრესკონფერენცია გამართა და მომხდარში მონაწილე სპორტსმენების ვინაობა დაასახელა. გაბაშვილის განცხადებით ამ საქმის შემკვეთი და დამფინანსებელი ვიცე-პრემიერი კახაკალაძეა. თუმცა ვიცე-პრემიერი ენერგეტიკის მინისტრი კახაკალაძე კურცხელში სპორტსმენების მობილიზებასთან დაკავშირებით მისი მისამართით გაჟღერებულ ბრალდებებს სასაცილოს უწოდებს და ამბობს, რომ მისთვის კატეგორიულად მიუღებელია ის, რაც სამეგრელოში მოხდა. მომხდარს გამოეხმაურა პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილიც. მანამ თემის კომენტირებისას აღნიშნა, რომ მსგავს შემთხვევებში მეტი პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს ეკისრება.
რაოდენ გამომწვევიც არ უნდა იყოს ხშირ შემთხვევაში ოპონენტების ქმედება, სახელმწიფოს გვაკისრია პასუხისმგებლობა მშვიდობიანი ძალადობის გარეშე არჩევნების ჩატარების. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მოწოდების სიმაღლეზე, რომ არ უპასუხოთ არანაირ პროვოკაციას. ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გადავშალოთ ფურცელი, როცა არჩევნები ტარდებოდა ძალადობით და მუშტი კრივით არ უნდა გადაწყდეს მოსახლეობამ ვინ უნდა აირჩიოს საქართველოს სამართავად. ვფიქრობთ, რომ მომავალში უფრო მეტი მობილიზაცია იქნება სამართალდამცავების მხრიდან საჭირო, რათა ასეთი ინციდენტები არ გამეორდეს და ასევე, რა თქმა უნდა, ეს ინციდენტი უნდა იქნას გამოძიებული და დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ.
ძალადობას გამართლება არ გააჩნია. ასეთი იყო რესპუბლიკელების და კერძოდ ლევან ბერძენიშვილის გამოხმაურება მომხდარზე.
ყველანაირი გამართლება ძალადობისა არის დაუშვებელი. დამნაშავეები უნდა გამოვლინდეს. დიდი პრობლემა მათი პოვნა არ არის. ეს იყო ხალხი, რომელიც სპეციალურად ჩავიდა ხალხის საცემად და ზუსტად იცოდნენ, ვინ უნდა ეცემათ და რომელ საათს. ამიტომ ამ დანაშაულს ჭირდება გამოძიება და დაჟა.
კურცხელის ინციდენტს განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. საქართველოს პრეზიდენტი გმობს ძალადობის ყველანაირ გამოვლინებას და მოუწოდებს საზოგადოებას გააცნობიეროს, რომ მსგავს ინციდენტებს არ ყავს გამარჯვებული, ყავს მხოლოდ დაზარალებულები. სამეგრელოში მომხდარ ამბავს აფასებენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სამართლიანი არჩევნები და საერთაშორისო გამჭვირვალობა მომხდარის დაუყოვნებლივ გამოძიებას მოითხოვენ. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი გიგაური ამბობს, გამოძიებამ დაგროვილ კითხვებს პასუხი უნდა გასცეს.
ეს არის აღმაშფოთებელი, ის რაც მოხდა. ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საგამოძიებო ორგანოებმა კონკრეტული კვალიფიკაცია მისცენ აი ამ ფაქტებს და ეფექტური გამოძიება განახორციელო. ჩვენთვის გაუგებარია, რატომ იმყოფებოდნენ ის პირები, რომლებიც ფიზიკურ დაპირისპირებაში იყვნენ ჩართულები შემთხვევის ადგილზე მთელი დღის განმავლობაში, ისე რომ მათი არც დაკავება და არც დაკითხვა არ მომხდარა.
ხელში მომხდარ დაპირისპირებას შემაშფოთებელს უწოდებს საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი იანკელიც. ასეთი სახის ძალადობა აუცილებლად უნდა შეწყდეს დემოკრატიულ საზოგადოებაში, ასეთ მოვლენებს ადგილი არ უნდა ჰქონდეს, განსაკუთრებით კი არჩევნების წელს, აცხადებს იანკელი. გამოძიებას საქმის დაუყოვნებლივ გახსნისაკენ მოუწოდებს საქართველოს სახალხო დამცველი. ომბუდსმენი ამბობს, რომ სახელმწიფო ვალდებულია ყოველგვარი დაყოვნების გარეშე დაიწყოს იმ პირთა მიმართ დევნა, რომლებიც მონაწილეობდნენ, ორგანიზებას უწევდნენ ან აქეზებდნენ ძალადობის ამაქტს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ვიდრე შემდეგ სიუჟე ჩვენ თავაზობთ მუსიკა.
Funky. Heard about the party now, just east of Harlem. Dougie gonna be there, but you got to call him. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication, let's see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me,
in front of me.
Oh, call it what you like. I'm a woman I be. This is just another one of God's gifts, musicology. Got to keep the body moving, like the toes.
fools ya. Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Wait a minute, babe. Wish I had a dollar for every time you say. Don't you miss the feeling music gave you back in the day? Let's groove September. Earth, wind, and fire. Hot pants by James. Slides don't take you higher. Minor keys and drums. Make a roller skate jam. Take your pick. Table, or a band. But if it ain't Chuck D, Jam Master, you know what? They losing. Cause we got a PhD in advance. Body moving. Keep body moving. Just like I told you. Keep the old school joint for the true folk soldiers. Musicology. Hold it down, band. Ah! Get back! Move, get back! Don't you touch my stereo. These are my records.
Of what you need the most, and that's time.
Კონსტანტ რადიო თავისუფლებას საქართველოს მასშტაბით ძებნა გამოცხადდა რაშიდ კანჯიოღლის პირზე, რომელიც ბრალდებულია 19 მაის ზუგდიდის მკვიდრის გიგა 82-ის მკვლობაში. 82 აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვართან რამდენიმე გასროლით იქნა მოკლული. გამოძიების ბოლომდე მიყონა კი რთული ამოცანაა, რადგან რაშიდ კანჯიოღლი ოკუპირებულ აფხაზეთში იმყოფება. საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურები საქმეში საერთაშორისო ინსტიტუტების ჩართვას ელაპარაკობენ. მოსმინეთ თეატოფურიას.
როგორც ახლობლები აცხადებენ, გიგა 82-ის გალის ტერიტორიაზე პროდუქტების გადატანა უნდოდა და ამ დროს მესაზღვრეებთან შელაპარაკება მოუვიდა. ევროკავშირისა და მკვირვებლო მისიის განცხადებაში ნათქვამია, რომ წინასწარი შეფასებით, რომელიც თვითმხილველების მონათხრობს ეყრდნობა, უსაფრთხოების სფეროში მოქმედი სტრუქტურების შეიარაღებულმა წარმომადგენლებმა გადმოკვეთეს ხიდი აფხაზური მხრიდან, თბილისის კონტროლის ქვეშ მყოფ ტერიტორიაზე და ისროლეს. საქმე 100-მერვე მხრით არის აღსრული, რაც განზრახულობას ითვალისწინებს. გიგა 82-ა დევნილი იყო, ის ცოლ შულთან და მშობლებთან ერთად ზუგდიდში ცხოვრობდა.
ახონათი სადი ყოლია გადაცვლილი და რაღაც პროდუქტები უნდა შეეტანა და აი ამ საკითხზე ალბათ ვერ მორიდნენ.
ამბობს ნაბაკევში მცხოვრები რესპონდენტი, რომელმაც ვინაობის გამხილაზე უარი თქვა. მომხდართან დაკავშირებით საქმე აღზრა აფხაზეთის ვიცგამოცხადებულმა რესპუბლიკამაც. მოხლი იგივეა განზრახულობა. 21 მაის აფხაზეთის ვიცგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ 82-ის საზღვრის განმოსალახად საჭირო დოკუმენტები არ ჰქონდა და კონფლიქტი ამან გამოიწვია. აფხაზური მხარე გეგმავს მომხდარი ქართულ-აფხაზურ შეხვედრაზე განიხილოს. განცხადებაში გამოთქმულია წუხილი მომხდართან დაკავშირებით და ასევე ნათქვამია, რომ ქართული მასმედია შეფასებებში ტენდენციურია, რადგან ბრალს მთლიანად რუსულ მხარეს აკისრებს. მომხდართან ხალხთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა.
ხურჩაში მოხდა მკვლელობა. საერთაშორისო ორგანიზაციები ჩაყენებული არიან საქმის კურსში. მინდა გითხრათ, რომ სულ რამდენიმე დღეში იქნება გაეროს ერთ-ერთი წარმომადგენელი უმაღლესი დონის წარმომადგენლობითი ფორუმი. და იქ ბუნებრივია ადამიანის უფლებებზე და იქ ბუნებრივია ჰუმანიტარულ საკითხებზე და იქ ბუნებრივია მე ამ საკითხს დავაყენებ.
სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი ამბობს, რომ ეს ცინიკური მკვლელობა იყო და მკვლელი აუცილებლად უნდა დაისაჯოს.
საერთოდ რა თქმა უნდა უაღრესად და აღმაშფოთებელი ფაქტი 2012 წელს შემდეგ გაყოფილი ამ ტიპის არანაირი საშინელება ჩადენილი დანაშაული გაყოფ ხაზის გასრულს, ოკუპაციო ხაზის გასრულს სამწუხაროდ ეს არის ჩვენ ხელისუფლების პერიოდში პირველი ასეთი მსხვერპლი, რაც თქმა უნდა ეჩქო შაყენებს იმ სამშენებლო პოლიტიკას, რაც ამდენხანს ხორციელდებოდა, თუნდაც სამშენებლო პოლიტიკას არ გადაუხვევთ არ დაშრულვაში.
სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი აცხადებს, რომ მომხდარი სიცოცხლის უფლების უხეში დარღვევაა, რასაც საერთაშორისო სამართლებრივი პასუხისმგებლობა რუსეთის ფედერაციას ეკისრება, როგორც რეალური კონტროლის განმახორციელებელ სახელმწიფოს. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებები გამყოფი ხაზის პირას არ არის სათანადოდ დაცული. განსაკუთრებით კი ეს ეხება სოფელ ხურჩის მოსახლეობას. ხურჩაში საქართველოს პოლიციის საგუშაგო სოფლის დასაწყისშია, სოფლის ბოლოს კი რუსულ-აფხაზური ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი. შესაბამისად, ადგილობრივი მოსახლეობა რუს და აფხაზ სამხედროებთან პირისპირ მარტო არის დარჩენილი. საქართველოს პროკურატურის განცხადებით, საქმეზე ჩატარდა სხვადასხვა საგამოძიებო მოქმედებები, დაიკითხნენ მოწმეები, დანიშნულია ექსპერტიზები. ასევე დაგეგმილია, რომ რაშიდ კანჯიოღლიზე ძებნა საერთაშორისო მასშტაბით გამოცხადდეს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. ანუ მე როგორ არ ვარ კიდევ ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
სმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე კი დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადა ჭია მესოლა და სოტარია და შენობა იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა ნიშნოვანი ინსტიტუტებისათვის მინდობის თაობაზე ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები. გამოკვლევაში, რომელიც 2016 წლის 15-დან 28 მარტამდე კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩაატარა, მონაწილეობა მიიღო 2000 მეტმა ადამიანმა. რა ტენდენციები გამოიკვეთა გამოკვლევისას, ამაზე გვიამბობს ნინო თარხნიშვილი.
იყენებენ თუ არა საჯარო მოხელეები ბოროტად თანამდებობებს პირადი მიზნების მისაღწევად. ემსახურება თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტრო მმართველი პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს. ხსმენიათ თუ არა პროკურატურის რეფორმის შესახებ. როგორია საქართველოს სასამართლო სისტემა? პოლიტიზირებული, კვალიფიციური, მიკერძოებული თუ სამართლიანი? ამდე კიდევ სხვა კითხვებზე პასუხებზე დაყრდნობით გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამოკვლევის შედეგები, რომელიც საქართველოში მნიშვნელოვანი ინსტიტუტებისათვის მინდობას მიეძღვნა. ცხადია, საკვლევ პერიოდად 2016 წელია შერჩეული. თუმცა დოკუმენტში შედეგების შესადარებლად ასახულია 2015 და 2013 წლის მსგავსი გამოკითხვის პასუხებით. ასე მაგალითად, 2013-15 წლებთან შედარებით 11%-ით არის გაზრდილი იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც თვლიან, რომ საჯარო მოხელეების მიერ პირადი მიზნების მისაღწევად თანამდებობების ბოროტად გამოყენება ძალიან გავრცელებულია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური გამოკვლევის ერთ-ერთ კომპონენტზე, კონკრეტულად გასულ წელს პროკურატურაში გატარებულ რეფორმაზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ გამოკითხული მოსახლეობის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა, ანუ 70%-მა რეფორმის შესახებ არაფერი იცის. გარდა ამისა,
უმეტესობა თვლის, რომ პროკურატურა პოლიტიზირებულია და ასევე მოსახლეობის უმეტესობა თვლის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის პოლიტიზირებული.
ეკა გიგაურის მიერ ნახსენები და რიცხვებში ასახული გამოკითხვის შედეგები კი ასე გამოიყურება. გამოკითხულთა უმეტესობა 43% თვლის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მართველი პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს ემსახურება. კიდევ ერთი ინსტიტუტი, რომელსაც გამოკითხული მოქალაქეების 46% პოლიტიზირებული ძირებულად მიჩნევს ეს სასამართლო სისტემა. თუმცა აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ გამოკითხულთ ასევე 46% სასამართლო სისტემას კვალიფიციურად მიიჩნევს. ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი, გამოკვლევის კიდევ ერთ კითხვაზე საუბრობს. კითხვაზე, რომელიც მისი თქმით არაფორმალურ მართველობას ეხება.
კონკრეტული შემთხვევა ალბათ ამ შემთხვევაში ირაკლი ღარიბაშვილის გადადგომა 2015 წლის ბოლოს და ვკითხეთ თუ რას ფიქრობდა ამ მოსახლეობა. რეალურად რატომ მიიღდა აწყვეტილება ღარიბაშვილი გადამდგარიყო? ბევრი ფიქრობს, რომ ვიტინაიონიშვილი იყო ღარიბაშვილის გადადგომის მიზეზი, 30%, ხოლო 21% ფიქრობს, რომ არ იყო.
ჩატარებული გამოკვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა შორის ყველაზე ნაკლებ ნდობას საქართველოს პარლამენტი იმსახურებს. პარლამენტს სრულ ნდობას გამოკითხულთა მხოლოდ 5% უცხადებს, ნაწილობრივ ნდობას კი 35%. პარლამენტის წევრის რესპუბლიკელი ლევან ბერძენიშვილისთვის ამგვარი შედეგი მოულოდნელი არ ყოფილა და ამას სტრუქტურულ მიზეზს უწოდებს. მისი თქმით, საქართველოში პარლამენტი არასდროს სარგებლობდა განსაკუთრებული ნდობით.
ეს პარლამენტი შეიძლება იდეალური არ არის, მაგრამ მისი ჩამორჩენა რომელიმე სხვა სტრუქტურისგან მე არ შემიმჩნევია. დაახლოებით ის დონეა, რა დონისაც არის ჩვენთან ყველაფერი. როგორი მთავრობაც ყავს, პარლამენტიც ისეთი ყავს, ჟურნალისტებიც ყავს და საზოგადოებრივი თვითშეგნებაც დაახლოებით ისეთია. ანუ სამოსნებივარ ჩვენ ძირითადი მიმართულებით ყველგან.
რაკიღა სამოსნებზე ჩამოვარდა ლაპარაკი, მაშინ ისიც უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად ლევან ბერძენიშვილის მიერ ნახსენების სამოსნობისა წინა წლების მსგავსად 2016 წელს გამოკითხული მოსახლეობის ყველაზე დიდი რაოდენობა 35% ყველაზე მეტად ენდობა მასწავლებლებს, შემდეგ ექიმებს. მათ მოსდევს პოლიცია, პრეზიდენტი და ბოლოს პრემიერ-მინისტრი. ისიც უნდა ითქვას, რომ 2015 წლის გამოკითხვასთან შედარებით 12% არის გაუმჯობესებული პრემიერ-მინისტრის ნდობის მაჩვენებელი. ლევან ცუცკირიძე, პოლიტოლოგი, თulis რომ ერთ-ერთი დამაფიქრებელი ტენდენცია, რომელიც როგორც ამ, ისე სხვა გამოკითხვებში ჩანს, ეს არის ნდობის დაბალი ხარისხი იმ ინსტიტუტებისადმი, რომლებიც ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხს განსაზღვრავენ, მათ შორის პარლამენტი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედია. განსაკუთრებით გამოყოფს ის საკანონმდებლო ორგანოს მიმართ ნდობას.
პარლამენტი რეალურად ეს არის ის მთავარი არენა, სადაც პოლიტიკოსები მოქმედებენ, რომელშიც წესით უნდა მიმდინარეობდეს მთავარი დებატები ქვეყნის პოლიტიკის სახებ და როგორც ჩანს ამას სათანადოდ ვერ ხედავს სათანადოდ დოზით ამოქცეველი და ეს აისახება კიდეც განწყობებში, რასაც განაპირობებს ასევე ეკონომიკური სიდუხჭირე, ეკონომიკური სტაგნაცია, ეს სოციალური პრობლემები, რომელიც იწვევს რა თქმა უნდა ფრუსტრაციას და გულისასწრებას უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკოსების მიმართ, რომლებმაც უნდა იმუშაონ იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი არ ხდებოდეს.
რაც შეეხება კონკრეტულად პარლამენტისა და პარლამენტარებისადმი მოქალაქეების დამოკიდებულების შესწავლას, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის თქმით, ამ მიმართულებით უახლოეს მომავალში გამოქვეყნდება გამოკვლევის შედეგები. გარდა ამისა, იგეგმება გამოკვლევის გამოქვეყნება ჯანდაცვის რეფორმისა და ასევე დასაქმების თაობაზე. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა დროა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დილის პროგრამის სტუმრები, არქიტექტორები, არქიტექტურული ფორუმის დამფუძნებლები გიორგი მაესურაძე და მარიამ გვაზავა. არქიტექტურული ფორუმის ორგანიზებით თბილისში 21-დან 25 მაისამდე იმართება შეხვედრებისა და ვორქშოპების ციკლი თემაზე ინოვაცია არქიტექტურაში. ჩვენ სტუმრებს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
თავიდან რომ მოგვიყვეთ თვითონ არქიტექტურული ფორუმის შესახებ და შემდეგ უკვე გადავიდეთ იმაზე, როგორია ინოვაციები არქიტექტურაში, როგორ უნდა შევიტანოთ.
კი ბატონო, პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ სამწუხარო და კიდევ ორი დამფუძნებელი არ იმყოფება ჩვენთან ერთად. ეს არის ელენე მაჩაიძე და ანა გულისაშვილი. ჩვენ ვართ ოთხნი. არქიტექტურული ფორუმი დაარსდა 2012 წელს და მთავარი მიზანი იყო ის, რომ არ არსებობდა საქართველოში არანაირი სახის აქტივობა არქიტექტურის სფეროში და გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც სიახლე შეგვეტანა ამ კუთხით. პირველ რიგში გავაკეთეთ ცნობილი არქიტექტორების საჯარო შეხვედრების სტუდენტებთან. ეს იყო პირველი, იყო გიორგი ხმალაძე, შემდეგ იყო ლაბორატორია ნომერი 3 და ასე შემდეგ. და უკვე 2014 წელს ინოვაციების სააგენტოსთან ერთად გადავწყვიტეთ წამოგვეწყო ახალი პროექტი, ეს იყო ინოვაცია არქიტექტურაში, რომელიც ისახავდა მიზნად სტუდენტების ჩართულობას უშუალოდ ამ ვორქშოპში, რათან მოხდენილიყო მათი ტრეინინგი და ასევე ცნობილ უკვე წარმატებულ არქიტექტორებს გაეზიარებინათ საკუთარი გამოცდილება. მთავარი ის არის ამ პროექტში, რომ ეს ინოვაცია არქიტექტურაში იყოფა ორ ნაწილად. ეს არის დისკუსიების და საჯარო შეხვედრების ნაწილი და მეორე ნაწილი არის ეს ვორქშოპი. ასე რომ ჩვენ მორგებული ვართ ყველანაირ სეგმენტზე, ეს არის სტუდენტები თუ უკვე პროფესიონალი და შემდგარი არქიტექტორები და მე იმედი მაქვს, რომ ყველასთვის საინტერესო არის ჩვენი ეს ღონისძიება.
2012 წლიდან დღემდე პრინციპში რამდენიმე წელი კია გასული და ჩვენც პრინციპში ძალიან ხშირად ვცხოვრობთ ხოლმე არქიტექტურის შესახებ, ქალაქში არსებული პრობლემების შესახებ, მათი გადაჭრის გზებზე და ასე შემდეგ. თუმცა მაინც რჩება ხოლმე შთაბეჭდილება, რომ მსჯელობა მსჯელობად რჩება, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ახალგაზრდები მსჯელობენ გამოცდილები ყველა ერთად. მაინც არის ხოლმე მსჯელობა მსჯელობისთვის, იმიტომ რომ გადაწყვეტილებები პრინციპში ამ მსჯელობების გვერდის სავლით მიიღება, ხო? თქვენ თუ შეგიძლიათ თქვათ, აი რა არის თქვენს მიერ ორგანიზებული ამ შეხვედრების შედეგი, რამდენად იზრდება ჩართულობა, რამდენად მოდის თემები თვითონ ახალგაზრდებისგან, ან უკვე გამოსული არქიტექტორებისგან, რომელზეც უნდათ მათ ყურადღების შეჩერება, ფიქრი, კვლევა?
კი ბატონო, ვიტყვი, აი მაგალითის რომ გითხრათ, წელს დარეგისტრირდა 371 სტუდენტი მხოლოდ ვორქშოპში მონაწილე. სხვა დარეგისტრირებულების რაოდენობა პირველ დღეებზე ან დისკუსიებზე ასევე ძალიან მაღალი არის. ჩვენი ღონისძიების შედეგი რეალურად არის ის, რომ საზოგადოებაში გავზარდოთ არქიტექტურული ცნობიერება. დღეს ამწუხაროდ ხომ მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი საერთოდ არ ფიქრობს არქიტექტურაზე და ურბანისტიკაზე, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. წარმოიდგინეთ, თქვენი ცხოვრების ძალიან დიდ ნაწილს ატარებთ შენობაში. სახლში ხართ, ოფისში ხართ, შეიძლება საჯარო სივრცეში ხართ. თუ ეს სივრცე არ არის სწორად დაგეგმარებული, ეს მოქმედებს თქვენზე, ხომ? ეს რა თქმა უნდა იმოქმედებს საზოგადოებაზე ცვლიანობაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მიზანიც ეს არის, რომ საზოგადოება უფრო მეტად ჩავრთოთ, რამენერად დავაინტერესოთ ისინი არქიტექტურაში, რომ ყურადღება მიაქციონ, იმიტომ რომ დღეს სამწუხაროდ მათ შორის სახელმწიფო ნებაც არ არსებობს, რომ რაღაც საჯარო სივრცე შეიქმნას ან რაღაც უფრო უკეთესი გაკეთდეს ამ ხრივ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ეს გავაკეთოთ და ვცდილობთ რომ ამას მივყვეთ.
ინოვაციები ტექნოლოგიაში, უფრო სწორედ არქიტექტურაში გულისხმობდა მსჯელობებს ამ საკითხებსაც, მაგალითად როგორ უნდა იყოს მოქალაქეთა ჩართულობა იმ ქალაქის იერსახის გადაწყვეტაში, მაგალითად დინარის როლი როგორია საჯარო სივრცეების შექმნაში, რა კონკრეტული თემები განიხილეთ, ალბათ ესეც საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის.
კი ბატონო, ჩვენი ძირითადი ამ საჯარო შეხვედრის ძირითადი თემა წარმოადგენდა საჯარო სივრცეების როლს ურბანულ გარემოში და შემდეგ ეს იყო ჩაშლილი უკვე ბრენდინგი, დინარის როლი და საზოგადოების აქტიურობა. ეს ყველა თემა ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ მაგალითისთვის რომ მოგიყვანოთ რიყის პარკი, რომელიც ცოტა ხნის წინ გაკეთდა. სამწუხაროდ ჩვენთან დინარეს დაკარგული აქვს თავისი ფუნქცია, აბსოლუტურად ყველა სახის ფუნქცია, არც სატრანსპორტო, არც სარეკრეაციო და ასე შემდეგ. მაგრამ ოდესაც აი თუნდაც პარკზე იყო პროექტირების ეტაპი, თუ შენიშნეთ, არ ვიცი, თქვენ რეალურად ოდესაც იმყოფებით პარკში, არ გაქვთ კონტაქტი მდინარესთან. ევროპა ამას არ აკეთებს პირიქით, ის კიბეებით, რაღაც პანდუსებით ჩად ჩადით დინარესთან, აქვთ მათ კონტაქტი? აი თუნდაც როდესაც წარმოიდგენთ თბილისს, ალბათ პირველ რიგში გახსენდებათ ან ანზან, ფუნიკული ორი ან სხვა სახის რაიმე შენობა და არ ამდინარე, ხომ ასეა?
პირველად ცენას ნაპირებზე ძალიან დიდი სასეირნო ადგილები რომ ნახე, ცოტა გაკურობული ვიყავ, იმიტომ რომ ეს არ ვიფიქრია რომ შეიძლება მტკვარსაც ქონდა და 1-2 ქუჩის სიფართე სასეირნო.
ჩვენ სხვადასხვა საშუალებაც კი გვაქვს რომ მტკვარის მტკვრის დონე დავწიოთ, ასე ვთქვათ, მოხდეს მისის გასუფთავებაც და ასე შემდეგ. უბრალოდ ნება არ არსებობს, სწორედ ამას ვამბობდი მე რამდენიმე წუთის წინ. აქედან გამომდინარე ეს თემები შესაბამისად შესაბამისობაში არის დღევანდელ ჩვენს მდგომარეობასთან. რა თქმა უნდა, ჩვენ საუბრებით რაღაც დიდ რადიკალურ ცვლილებებს ვერ გამოვიწევთ, უბრალოდ შეიძლება ამით უფრო დავაინტერესოთ ის ადამიანები, რომელთაც შეუძლიათ ეს გააკეთონ.
ალბათ განსაკუთრებით საინტერესო ამ შემთხვევაში იქნება საზოგადოების ჩართულობა, თუნდაც იგივე საჯარო სივრცეების შექმნაში, იმიტომ ფაქტია, რომ იყლაპება ის არსებული საჯარო სივრცეებიც კი პერიოდულად, რაც გვაქვს. რა უნდა გააკეთოს რიგით მოქალაქემ ან მოქალაქეების ჯგუფ მაი იმისათვის რომ დაიცვან თავიანთი უფლებები, რომ კონდეთ იგივე რეკრეაციის ადგილი, სასეირნო ადგილი, ნორმალურ შენობაში იცხოვრონ, არ განადგურდეს ის სახლი, რომელიც უყვართ და ასე შემდეგ.
აი ზუსტად ქალბატონ ელენე კელაძემაც ეს ახსენა და ახსენა, რომ ამერიკაში ეს უმომრავი საჯარო სივრცე არსებობს და არსებობს ამის კულტურა. და ეს ყველაფერი არის ხალხის მიღწეული. არსებობდა გამოსვლები, სხვადასხვანაირი წერილები, სამთავრობის წერილები, უფრო ჩართულობა საქართველოს უბრალოდ ამაზე ვლაპარაკოთ და გაკეთება, საქმის გაკეთება წერილებს ყველა უკანიხებს, არავინ არაფერს არ აკეთებს. ალბათ ზუსტად მაგალითი ვნავიღოთ ამერიკიდან და ევროპიდან და სხვა უფრო სადაც არსებობს ეს კულტურა იმ ქვეყნებიდან და ხალხმა მოითხოვოს და მივიდეს სახელმწიფო სტრუქტურებთან და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ჩაერთონ, რომ ეს სივრცეები შეიქმნეს და ხალხმა მოითხოვოს თავისი შვილებისთვის და მომავლობის.
მინდა აქვე დავამატო ერთი რაღაც, ოდესაც აი თუნდაც დეველოპმენტზე მიდის საუბარი. ნუ გვონია ქართველებს რომ ჩვენთან ვინმე მიცის ეს სფერო. იმიტომ რომ აი მარიამმა ეხა ახსენა ნაკილაძის შემთხვევა, ოდესაც მან მაგალითად მოიყვანა.
ის იყო ერთ-ერთი მომხსენებელი ამ
ერთ-ერთი მომხსენებელი, კი, ძალიან წარმატებული ქალბატონი, ქართველი, რომელიც როგორც მოღვაწეობს ამერიკაში, ისე საქართველოში. ნიუ-იორკში ადრე იყო გაყვანილი რკინიგზა უშუალოდ მანჰეტენზე, დღეს ის გადააკეთეს საფეხმავლო პარკად. ის ტერიტორია იყო რეალურად უინტერესო აბსოლუტურად ყველასთვის. დღეს აი ეს რკინიგზა, რომელიც არის მიწის ზონიდან, მიწის დონიდან ზევით, გადააქციეს პარკად და მის ორივე მხარეს გაშენდა ფეშენებელური კლასის საცხოვრებელი სახლები. ანუ ფასი გაიზარდა, კომფორტული გახდა ეს ტერიტორია, ყველას მოსწონს იქ სეირნობა. ჩვენთან სამწუხაროდ დეველოპერები ამას ან არ აკეთებენ, ან ვერ ხვდებიან, არ ვიცით რატომ, თუმცა რატომღაც გონიათ რომ სარეკრეაციო ზონის განადგურება მათ უფრო მეტ შემოსავალს მოუტანს. რეალურად ეს საწინააღმდეგოდ ხდება, რაც უფრო მეტი სარეკრეაციო ზონა გაქვს, შენს ასე ვთქვათ მიწას და ქონებას უფრო მეტი ფასი აქვს. აქედან გამომდინარე ცოტათი ყოველთვის გაუკვეველი არის ხოლმე რატომ ხდება საქართველოში ასე და იქ ისე.
თუმცა ესეც ერთგვარი დილემა, იმიტომ რომ იგივე ის ინვესტორები, რომლებიც ცდილობენ ხოლმე რომ პარკში ან გამწვანებულ ტერიტორიაზე ქონდეთ თავიანთი ან სახლი ან კაფე ან რაიმე ტიპის ნაგებობა ან თუნდაც ბიბლიოთეკა, ამასაც მოყვება ხოლმე შემდეგ გოგომ უკვე უკმაყოფილება, იმიტომ რომ იწევს ბუნებაში რაღაცა ლანდშაფტის შეცვლას, ხო? ანუ აი ეგეც რთულია ალბათ, ხო? აი
დეველოპერმა თვითონ უნდა შემოიღოს, შექმნას თვითონ ეს გარემოისკენ, რომ აი პარკში არსებობს შეიძლება პირიქით თავის უნდა შექმნას.
ან ჩვენი პრობლემა კიდევ რა არის? ის აი ზოგჯერ ფიქრობ ხოლმე და მგონი სახელმწიფოს იმდენად ვთხოვთ, რომ ჩვენ გვაუწდება ჩვენი მოვალეობა რა არის. ანუ რეალურად საზოგადოება იმდენად არ არის ჩართული საერთოდ აი ამ урბანული სივრცეების დაგეგმარებაში და მოწყობაში, იმდენად არ აინტერესებს მათ, რომ შემდეგ უკვე ალბათ სახელმწიფოც თვითნებურად მოქმედებს, ხო? ანუ აქედან გამომდინარე ჩემი აზრით, პირველ რიგში საზოგადოებას უნდა მივხედოთ ჩვენ, რომ ცოტა რაღაც ყურადღება მიაქციონ ამ საკითხს, იმიტომ რომ ეს რეალურად მათ ცხოვრებას შეცვლის, ხო?
თუმცა ბოლო წლების განმავლობაში, რაც ყოველ შემთხვევაში დამკვირვებლის თვალით დავიწყე ამ პროცესების თვალყურის დევნება, მოქალაქეების პროტესტი ამასთან დაკავშირებით მეტნაკლებად უფრო გამოიყენა რაღაც პროცესები, ხო?
იგი მხოლოდ ორ შემთხვევაში, ეს იყო ვაკის პარკის შემთხვევაში და თუ კარგად მახსოვს გუტიაშვილის მოედნის შემთხვევაში და ის პროექტები, რომელიც
იგივე პანორამის შემთხვევაში ახლა საკმაოდ აქტიური მანიფესტაციები.
პანორამა, მოდით ასე ვთქვათ, სრულიად სხვა საკითხი არის, ეს სხვა სამყარო აბსოლუტურად და ნუ ესე ორ წუთში და რაღაც ერთ წუთში მასზე ვერ შევძლებ რაღაც კომენტარის გაკეთებას.
თუმცა ქალაქის იერსახეს ასევე ეხება და არქიტექტურას.
რა თქმა უნდა, უბრალოდ იმდენად იმდენად მასშტაბური თემა არის და იმდენად სამსჯელო და განსახილველი თემა არის, რომ ჩემი აზრით საერთოდ ჯობს რომ ერთი გადაცემა მხოლოდ მას დაეთმოს.
ანუ ისე მოქალაქეების პროტესტს რომ მიუბრუნდეთ, ცხადია, არსებობს რაღაც ჯგუფები, რომლებიც ახდენენ ხოლმე სტიმულაციას, თუმცა ასევე ცხადია ისიც, რომ დიდი ნაწილი მაინც არ არის ჩართული ამ პროცესებში. იგივე თქვენი საქმიანობით რამდენად ხდება სტიმულაცია, ან საერთოდ ვინ უნდა იყოს, იმიტომ რომ სულ ვიღაცას ვეძებთ ხოლმე, ხო, ვინ შეიძლება იყოს მასტიმულირებელი. აი, რა უნდა მოხდეს ისეთი, რომ ადამიანებმა დაიწყონ თავიანთი სივრცის, თუნდაც პატარა სივრცის დაცვა და მის კეთილმოწყობაზე ზრუნვა, მის გადარჩენაზე და მის გამწვანებაზე, ან არ ვიცი, რაღაც შენარჩუნებაზე.
ის რა, ერთადერთი ჩვენი ის გაკეთება შეგვიძლია, ეს არის ასე ვქოთ, ჩვენი საშუალებით უბრალოდ უფრო მეტად აქტიური, პოპულარული გავხადოთ აი ამ სივრცეების მოწყობა და ჩვენ სხვადასხვა აი ამ ინსტალაციების საშუალებითაც კი საზოგადოებას ვიწვევთ, რომ მოდით დავათვალიეროთ ერთ-ერთ ეს ინსტალაციები, იმიტომ რომ ზოგი მათგანი რეალურად ასახავს ურბანულ თემებს და შესაძლებელი ამან უბიძგოს მათ აი ამ სივრცეების მოწყობისკენ უკეთ, ხომ? თავია რომ ინტერესი გაჩნდეს, იმიტომ რომ თუ ინტერესი არ გაჩნდება, ისინი არასდროს არ მოაწყობენ ამ სივრცეებს, თუნდაც მათი კუთვნილი ეზო რომ იყოს, ხომ?
უკეთესი იქნება, რომ აი ჩვენნაირად აღარ, ჩვენ ვართ 4 სტუდენტი, 4-ვე სტუდენტები ვართ და ყველამ დაიწყოს ესე, თუნდაც ჩამოყალიბდეს რამოდენიმე კიდე ესე ჯგუფი, იმათან ერთად რაღაც გავაკეთოთ და ანუ უფრო გავბერდეთ და გავერთიანეთ.
ინსტალაციებზე დავამატებ, რომ ეს არის პროექტი, რომელსაც ამ ინოვაციები არქიტექტურაში მონაწილეები ქმნიან ტექნოპარკში, სადაც მიმდინარეობს ეს პროცესი და ბოლოს კითხავ თვითონ ამ ინოვაციებსაც, რა ტიპის ინოვაციებს გულისხმობთ და კონკრეტულად რა საკითხები იქნება განხილული და არის განხილული ამ დღეების განმავლობაში.
ინოვაცია არქიტექტურაში გულისხმობთ.
ანუ ესეც ცოტა შიში საჩენს ხოლმე.
არა, შიში არ უნდა გაუჩნდეთ, იმიტომ რომ არქიტექტურა ეს ხომ ის სფერო, სადაც პირველ რიგში ინოვაციებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ აი ყოველდღიურად იმდენად ახალი ტექნოლოგიები შემოდის არქიტექტურის სფეროში, იმდენად მარტივი ხდება დაუშვათ გარემოსთან მეგობრული სახლების მშენებლობა, რომ ჩვენ ვერ აუვლიდით ამას გვერდს, იმიტომ რომ ჩვენთვის საქართველოსთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. თუ ევროპა და ამერიკა არის უკვე ძალიან წინ წასული, ჩვენ მათ უნდა დავეწიოთ, ხომ ასეა? დავეწევით მხოლოდ ინოვაციური ტექნოლოგიების საშუალებებით. აქედან გამომდინარე, ნუ თემატურიც არის, რა თქმა უნდა, ამ ინსტალაციების სახელიც და თემატიკაც.
ამბობს არქიტექტურული ფორუმის დამფუძნებელი გიორგი მაისურაძე, რომელიც თავის კოლეგასთან მარიამ გვაზავასთან ერთად იყო თავის უფლების დილის სტუმარი დღეს. მათ ნასტასია არაბულმა უმასპინძლა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ. ერაყის ძალებმა დაიწყეს ოპერაცია, რომლის მიზანიც არის კონტროლის აღდგენა ქალაქ ფალუჯაზე. ამ ქალაქს ექსტრემისტების გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს რასმები აკონტროლებენ. მოსმინეთ ოქროპილ ფრუხაძეს.
ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ ტელევიზიით გამოაცხადა, რომ იწყება სამხედრო ოპერაცია ერაყის ქალაქ ფალუჯის ისლამური სახელმწიფოს რაზმებისგან განთავისუფლების მიზნით. ალ-აბადიმ ხალხს მიმართა 22 მაისს გვიან ღამით და განაცხადა: ერაყის არმია უახლოვდება დიდ გამარჯვებას ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ფალუჯა ბაღდადიდან 65 კილომეტრშია. პრემიერის თანახმად, ოპერაციაში მონაწილეობენ არმიის, პოლიციის, კონტრტერორისტული ძალების, ადგილობრივი სათემო რაზმების და შიიტთა რაზმების გაერთიანების მეომრები. ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით ამ ქვეყანაში მოქმედი კოალიცია, რომელიც სირიასა და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებს და ობიექტებს ბომბავს, ასევე გაუწევს ხარდაჭერას ერაყის ძალებს. ფალუჯა ბაღდადიდან არც თუ ისე შორს მდებარე ქალაქი დირიხანია სუნიტი მაჰმადიანი მეომრების ბასტიონია. ის იყო პირველი ქალაქი, რომელიც ისლამურმა სახელმწიფომ ჩაიგდო ხელში 2014 წელს. ერაყის ძალებმა ქალაქს ალყა შემოარტყეს შარშან, მაგრამ მისი აღება არ მოხერხდა. ჯიჰადისტები თვეების განმავლობაში არ აძლევდნენ მოსახლეობას ქალაქის დატოვების უფლებას. ერაყის პრემიერმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ სატელევიზიო გამოსვლისას შემდეგი განაცხადა: ფალუჯაც დაუბრუნდება თავის ხალხს, ისევე როგორც ასობით ქალაქი და სოფელი, რომლებიც უკვე გათავისუფლებულია ისლამური სახელმწიფოსგან. ერაყის სამხედრო უწყების მედია საშუალების თანახმად, ოჯახებმა, რომლებსაც არ აქვთ გაქცევის საშუალება, თეთრი დროშები უნდა აღმართონ, რათა მათი ადგილსამყოფელი იყოს ცხადი. ოლქის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ ფალიჰ ალ-ესავემ განაცხადა, რომ სამი დერეფანი გაკეთდება სამოქალაქო პირებისთვის, რომლებსაც ქალაქის დატოვება სურთ. მისივე თქმით, ახლა ქალაქში 75,000-მდე პირი ცხოვრობს. ევფრატის პირა ამ ქალაქში თავის დროზე მოსახლეობის რაოდენობა 300,000-ს აღწევდა. პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელმა საად ალ-ჰადითიმ განაცხადა, რომ ქალაქის გათავისუფლების შემდეგ შესაძლებელი გახდება ანბარის პროვინციაში ნორმალური ცხოვრების აღდგენა. ანბარის პროვინცია თითქმის მთლიანად დაიპყრო ისლამურმა სახელმწიფომ 2014 წელს. ბოლხანს ერაყის არმიამ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში გარკვეულ წარმატებებს მიაღწია, სხვა შორის გაათავისუფლა ქალაქი რუტბა ბაღდადიდან 380 კილომეტრში. ისლამური სახელმწიფო კვლავაც აკონტროლებს ერაყის დიდ ტერიტორიებს ჩრდილოეთსა და დასავლეთში. მის ხელშია სხვათა შორის ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქი მოსული.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა ერაყის სამხედრო ძალების ოპერაციაზე ქალაქ ფალუჯაზე კონტროლის აღსადგენად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ კულტურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
როგორც იტყვიან, ადამიანი თვალითაც ჭამს. თვალი ზოგჯერ სიხარბისკენ გვიბიძგებს და გვიჭირს ჩვენი რეალური მადის განსაზღვრა. ამის საპირისპირო ეფექტი შეისწავლეს გერმანელმა ფსიქოლოგებმა ახლახან ჩატარებულ გამოკვლევაში. მათი მიზანი იყო დაედგინათ, როგორ იცვლება ადამიანის ქცევა, როცა ის თვალდახუჭული ჭამს. საამისოთ მათ თვალგახელილ და თვალებაკრულ საცდელ პირებს დაურიგეს ნაყინი. აღმოჩნდა, რომ ხედველობის გრძნობის გამოთიშვით ოდნავ მცირდება მიღებული საკვების მოცულობა. როცა ამის შემდეგ საცდელ პირებს თხოვე შეეფასებინათ, რამდენი საკვები მიიღეს, აღმოჩნდა, რომ მათ შეფასებასა და საკვების რეალურ მოცულობას შორის სხვაობა საგრძნობლად დიდი იყო. ამავე დროს თვალებაკრულთა შემთხვევაში ეს სხვაობა ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე თვალხილულებისაში. გამოკვლევის ავტორების აზრით, ცდებმა აჩვენა, რომ ჯანსაღი კვებისთვის ხელის შესაწყობად შეგონებებსა და მოწოდებებზე ბევრად უფრო წარმატებული შეიძლება იყოს ფსიქოლოგიური ხასიათის ზემოქმედება. კონსტანცის უნივერსიტეტის თანამშრომლის ბრიტა რენერისა და მისი ჯგუფის წევრების თქმით, ცდებმა აჩვენა, რომ ვიზუალური სიგნალის გამორთვა მრავალი თვალსაზრისით ახდენს გავლენას ჭამის დროს ქცევაზე. გამოკვლევისთვის მათ მიიწვიეს ნორმალური წონის 90 ახალგაზრდა. ცდების მონაწილეებს არ გაუმხილეს, რა იყო გამოკვლევის ნამდვილი მიზანი და მათ უთხრეს, რომ სწავლობდნენ გემოს აღქმასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ნაყინის ჭამისას 50 მონაწილეს გაუმჭვირვალი სათხილამურო სათვალე უნდა გაეკეთებინა თვალებზე. თითოეულს სამი სხვადასხვა გემოს ნაყინი დაურიგეს და უთხრეს, რომ ნებისმიერი რაოდენობით შეეძლოთ ნაყინის მირთმევა. საცდელმა პირებმა ჭამის დროს და ჭამის შემდეგ შეავსეს კითხვარები, რომლებშიც გემოსთან დაკავშირებული კითხვების გარდა სხვა შეკითხვებიც იყო. მათ შორის მათ უნდა ეპასუხათ მათი წარმოდგენით, რამდენი ნაყინი შეჭამეს. თვალებაკრული საცდელი პირების 9%-მა დანარჩენებზე უფრო ნაკლები ნაყინი შეჭამა. ამასთან მათ მიაჩნდათ, რომ საშუალოდ 98%-ით მეტი ჭამეს რეალურად მირთმეულ რაოდენობაზე. ხოლო იმათი შეფასება, ვინც სპეციალური სათვალეების გარეშე ჭამდა ნაყინს, 95%-ით ჭარბობდა რეალურ რაოდენობას. ანუ მხედველობის გამოთიშვამ გაზარდა სხვაობა საკვების რეალურ და მოჩვენებით რაოდენობას შორის. გარდა ამისა, გამოკითხვამ გამოავლინა, რომ თვალებაკრული საცდელი პირები მომავალში ნაყინის ყიდვის ნაკლებ ინტერესს იჩენდნენ. ცდის ავტორები ვარაუდობენ, რომ სიბრმავე აძლიერებს საკვების მიღების პროცესის აღქმას. ასეთ შემთხვევაში ადამიანი უფრო სწრაფად ნაყრდება. ამავე დროს, როცა მხედველობაზე ვლაპარაკობთ, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ საკვების ყურება ააქტიურებს ნერწყვისა და კუჭის წვენის გამოყოფას, რაც მადაზეც მოქმედებს. ჯერჯერობით არ არის ნათელი, შეიძლება თუ არა მიღებული დასკვნების გამოყენება ჭარბწონიანობის დაძლევისკენ მიმართულ დიეტებში.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წლის წინ ქუთაისში დაფუძნდა სიმბოლისტი პოეტებისა და პროზაიკოსების გაერთიანება, რომელსაც მართალია დიდი ხანი არ უარსებია, მაგრამ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა 20 საუკუნის ქართული ლიტერატურის განვითარებაში. ცისფერ ყანწელთა გაერთიანების ხანმოკლე არსებობა კი განსაზღვრა უწინარესობისა ფორმალიზმთან ბრძოლამ, რომელსაც სტალინური რეჟიმის ეპოქაში არ მარტო ტექსტები, არამედ ადამიანები შეეწირნენ. ოლკრო პროგრამა წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში ავტორი გიორგი ქვახარია ცისფერ ყანწელთა სტილზე და ბედზე ესაუბრა ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორს, მწერალ გიორგი კეკელიცეს.
ცისფერ ყანწელებმა თქვეს, რომ ჩვენი მისია ამ შემთხვევაში არ არის პოეზიის ქცევა სახალხო საგნად. ჩვენი მისია არის ხელოვნება ხელოვნებისთვის და ვალერიან გაფრინდაშვილი წერდა, რომ მე მინდა ვიყო თქვათ რემბო ან მალარმე და არ მინდა ვიყო ჰიუგო და აკაკი. ეს იყო ერთგვარი რევოლუციის მცდელობა, აჯანყების მცდელობა წარსულ დროსთან, მაგრამ როგორც ხდება ხოლმე და როგორც გარდაუვალია ნებისმიერი პროტესტანტის შემთხვევაში, რაც ანუ რადიკალური იყოს და თუნდაც ის ფუტურისტებს წარმოადგენდეს და ამის შემდეგ, ისინი ყოველთვის ეძებდნენ საყრდენს წარსულში. ასეთ საყრდენი აღმოხდა ბესიკი პირველ რიგში და წერს კიდეც, ხო, ციანი, რომ ბესიკის ბახში ვგავ ბოდლერის ბოროტ ყვავილებს, ხო? შესაბამისად, ერთი ეს აღმოჩნდა, მეორე აღმოჩნდა ბარათაშვილი, მესამე აღმოჩნდა ვაჟაფშაველა. მაგრამ ესეც არ იყო ამ ჯგუფს, იმიტომ რომ თანამედროვე ტერმინით რო ვთქვათ, იმდროინდელ ამ ინტელექტუალურ სივრცეში და ამ ძალიან დიდ კონკურენციაში, რომელიც დაიბადა მე-20 საუკუნეში, სხვა აკადემიური ჯგუფი იყვნენ, დადაისტები იყვნენ, ფუტურისტები იყო, პროლეტკულტურის მწერლობა, რომელიც ცოტა უფრო გვიან დაიბადა, მაგრამ მაინც საკმაოდ ძლიერი ნაკადი იყო, მათ ჭირდებოდათ ერთგვარი გამправებელი თავისი მოძრაობის.
შენ მაპატე რევოლუცია ახსენე, მაგრამ ეს არ იყო კლასობრივი,
არა, ეს არ იყო კლასობრივი რევოლუცია, ეს იყო ტიპური ელიტური რევოლუცია და ახლობლად ისეთი, ხო, და ახლობლად ისეთი
ნარცისები, ნარცისული
გარკვეულ წილად კი, იმიტომ რომ
პოეტისთვის
ისინი წერდნენ ხშირად ესეებს საფრანგეთის რევოლუციაზე იმ კონტექსტით, რა კონტექსტშიც შეგვიძლია ვთქვათ პოეზია განვიხილო და პოეტები განვიხილო მთლიანად მოწყვეტილად სოციალური ცხოვრებიდან. მაგალითად, როდესაც პარიზი იწვოდა პირველი კომუნის დროს, სხვა დანარჩენი ვთქვათ აჯანყებების დროს, პოეტები სადღაც კაფეში ისხდნენ და მათ არანაირად ვლებდა. ეს წერილები აქვს ვალერიან. კი, ვალერიან გაფრო, მაგრამ ამას ხაზგასმით წერდნენ და საკუთარ იდენტობას ადასტურებდნენ. მე ვამბობდი იმას, რომ მათ მაინც დაჭირდათ მეტნაკლებად კლასიკური გამოცდილების მწერალი გვერდი და ესეთ იყო გრიგოლ რობაკიძე, რომელსაც დააწერინა ეს პირველი სერიოზული ანალიტიკური წერილი საკუთარ მოღვაწეობაზე, რომელიც ერთგვარად იცავდა მათ ყველა იმ ფრონტზე და იმ გამოწვევის წინაშე, რაც ხადია დგებოდა იმ პერიოდის საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც ბოჰემურად ცხოვრობდნენ, ადამიანები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ წარსულისთვის უნდა ეთქვათ არა ცოტა რბილად, ვიდრე ფუტურისტები, მაგრამ მაინც ხადია ძალიან დიდი კრიტიკის ქვეშ ექცეოდა იმ დროინდელი საზოგადოებაში, თუმცა ყავდა თავისი თაყვანის ფსემლებიც, მაგრამ არა იმდენი, რამდენი შეიძლება ჩვენ ამ გადასახედიდან მოგვეჩვენოს და მეტიც. ეს ხალხი ძალიან სერიოზული ღვაწლის პარალელურად რიგ შემთხვევაში ცოტა რთული ადამიანები იყვნენ საურთიერთობოდ. მაგალითად, მეორე მხარეც საურთული იყო, მაგრამ ფაქტია, რომ მათ ჰქონდათ ძალიან რთული ურთიერთობა, მაგალითად გალაქტიონ ტაბიძესთან, დანარჩენ თქვათ მნიშვნელოვან ავტორებთან, რომლებიც იმ პერიოდში იყვნენ.
აი, რას უწუნებდნენ?
ეს ნარცისული, არაფერს არ უწუნებდნენ. ისინი ამბობდნენ, რომ ვინმე არის ძლიერი და მნიშვნელოვანი ის უნდა იყოს მათ გვერდში, იმიტომ რომ პროგრესი არის მათთან. და გარკვეულწილად თუნ ნაწილს ჩამოვაშორებთ, რომ ვინმე მაინდა მაინც აუცილებლად უნდა ყოფილიყო მათ გვერდით, პროგრესი ნამდვილად იყო მათთან ლიტერატურული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ თვისობრივი გარდატეხა მოახდინეს. მართლა პრობლემა იყო აკაკის გამგრძელებლები იმ პერიოდში, ასობით და ათასობით გრაფომანი გამოჩნდა, ადამიანები, რომლებიც წერდნენ ასა შაირებს და ეს ითვლებოდა მნიშვნელოვან პოეზიად. და მათ მოახერხეს ის, რომ ცხადია რუსეთიდან შემოსული საფრანგეთით, იმიტომ რომ პაოლო იაშვილის ერთი წელი პარიზში ამამას არ ეყოფოდა.
ბოდლერი რა ენაზე წაიკითხეს?
რუსულად, დიდი ალბათობით. პაოლო იაშვილი იყო ერთი წლით ჩასული საფრანგეთში ის მხატვრობის სასწავლებლად, ეს არ ეყოფოდა ბუნებრივია ფრანგული კულტურის ესე გაცნობას, რომ ეს ყოფილიყო პირდაპირი მნიშვნელობით შემოსული ჩვენ სივრცეში, მით უმეტეს რომ სიმბოლიზმა ძალიან დააგვიანა ჩვენთან შემოსვლა იმ წელს, როდესაც გამოვიდა ბოროტების ყვავილი ები, რომელიც თქვათ იყო თეოფილ გოტიეს წინასწყობის ბოდლერი, საქართველოში რეალიზმი იბადებოდა და იმ წელს, როდესაც გამოვიდა თქვათ ცისფერი ყანწები, ბუნებრივია ევროპა უკვე პოსტმოდერნიზმს სინჯავდა და ფენიგანის ქელეხი შეიძლება დაწერილიყო და ჯოისის წიგნები. ამ თვალსაზრისით ჩვენ ცხადია დავაგვიანეთ, მაგრამ შექმნი ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურა, ერთგვარი ძალიან კარგი ლექსები, ნამდვილად პაოლო იაშვილის და ტიციან ტაბიძის ან გოგლა ლეონიდის ან ვალერიან გაბრიელაშვილის ლექსები ნამდვილად არის უმაღლესი კლასიკოსი.
და არა მარტო ლექსები, ლადო გუდიაშვილიც მათთან.
ლადო გუდიაშვილი კაკაბაძეც, რომლებიც პირველ ნომრებს უხატავდნენ და ასე შემდეგ. მე არ ვიცი რამდენად არის სიმბოლიზმი კლასიკური გაგებით მათი მხატვრობა, მით უმეტეს ცოტა უფრო გვიანდელი, მაგრამ თუ კი ჩვენ ცისფერ ყანძებს ერთიან მოძრაობად
მოვიანგარცვებთ, ხო,
ბუნებრივია არის, რომ ავანგარდს თუ უწოდებთ მით უმეტეს. მოიაზრებ, იმიტომ რომ მაშინ იყო უკვე თქვათ მელნიკოვას დუქანი გამოდიოდა, სტანევიჩები მოღვაწეობდნენ, იქეთ უკვე რეჟისორი შემდეგში უკვე ნიკოლო შენგელაია ძალიან აქტიურობდა ფუტურისტებთან და ძალიან საინტერესო ჟურნალი ჰქონდა თაშორიოესო 4 გამოდიოდა თოლაბულის სარტყელი დადაიზმის და ასე შემდეგ. ამა თუ მოვიაზრებთ ერთიან კონტექსტში, ეს ამდვილად იყო რევოლუცია და ამოვარდნა.
რასე ბრძვიან რევოლუცია ოთხი შენ და ეს ტექსტები კარგად იცი. აი ნიკოლო შენგელაია მაგალითად უცნაური არ მეც დავინტერესდი ერთი პერიოდი. ოჯახი, რელიგია, ეს ორი ინსტიტუტია, რომელზეც ის მუდამ ფილიკობს.
იცი რა, გარდა იმისა, რომ ზოგიერთი მათგანი, ამას ვერ ვიტყვი ცისფერ ყანწელებზე, იმიტომ რომ მე სპეციალურად თქვი, ეს ჯგუფი არ იყო უკიდურესად რადიკალური. განსხვავებით ფუტურისტებისგან. ფუტურისტები ებრძოდნენ ენასაც, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ზაუმური მეტყველება ნიშნავს ენის დაშლას და ახლებურად გამოტანას, სრულ დეკონსტრუქციას. ცისფერ ყანწელები ცდილობდნენ, რომ არა იმდენად ებრძოლათ, არამედ ამ ბრძოლის გარეშე შეექმნათ რაღაც ცალკე სამყარო, რომელიც სოციუმისგან მთლიანად მოწყვეტილი იქნებოდა. ეს იქნებოდა ხელოვანების სახელმწიფო, სადაც არავითარი ვალდებულება ავტორს არ ექნებოდა იმისა, რომ მისი ნათქვა, მისი სიტყვა ყოფილიყო წონადი ან მნიშვნელოვანი, მაგალითად ერის წინწასაზღოლად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და შესაბამისად ისინი ამ თვალსაზრისით მოწყვეტილი ყოფილიყვნენ. ეს ხო ადრეული ეტაპი მათ ცხოვრებისა. მეორე უკვე შემოდის ნელ-ნელა პატრიოტული მოტივებიც გვერდიდან. გიორგი ლეონიძის შემოქმედებაში ძალიან საინტერესო ტექსტები ჩნდება. იგივე ტიციან ტაბიძის შემთხვევაში არის, რომ სამშობლო მიწა გიკოცნი ფესვებს, რომელიც შემდეგ უკვე გადააკეთებინეს როგორც საბჭოთა მიწა გიკოცნი ფესვებს და ასე შემდეგ. ეგ კიდე ცალკე ეტაპია საბჭოთა კავშირის შემოსვლის შემდეგ, რა ხდება მათ ცხოვრებაში.
დასრულდა გიორგი გვახრიას პროგრამა წითელი ზონა, მისი მოკლე რადიო ვერსია. სტუმარი იყო ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი, მწერალი გიორგი გეგელიძე. ამასობაში დასასრულს მიახლოვდა რადიო თავისუფლების შუახამის პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. Oh,
very wise, very wise was he. And then one day, magic day, he passed my way.